Азатлык радиосу сили бүгүн 20 октябрь сейшембе күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Сүрияге ихтиярийлар туплаушы интернет сахифалар Украинага каршы согушуучулар туплаудагы кебек уңушка эрише алмый. Казан янындагы бир бакчада югары окуу йурту студенти Марселинин асылынып өлгөн жасады табылды. Психологлар Татарстанда оюн чалкымына берилүүчүлөр орто бара деп билдирди. Активисттер Уфа юлларын текшерди һәм бик көп жетишсиздиктер тапты. Шилябеде узган Россия көлөм татар кызы бәйгесинде жеңүүчүгө машина Getirdi. Bular barısı da azatlıqta sıngı xəbərlərdən sıngı xəbərlər bile ol suqır maştanıştıra.
Üç gün içinde Qozan'nın Sovet rayonundağı Tankadrom bistesinde Karbışov-Kamarov uramları şatındağı yeşil zonada minnən artıq oğaş kesilgən. Bir türkəm aktivistler Tatarstan prezidentinin vatandaşlar bilen işlev idarəsi həm Rusiya prezidentine müracaat etu üçün internetdə imza jiye başladı. Üç gün içinde kerek bolğan 500 imzanın 283-i jiyilğan. Qozan'nın Sovet rayonunda Eleki Komsomolets kinoteatrının jimerik binası ornaşkan orın tiresindegi oğaşlarını kesip tırak tüzünü JBI 3 şirkete olup bara. Oğaşlıqnın 24 kvadrat metri tüzülüşke berilgen, Rusiya jir kodeksinde bilgilengenşe jerini tüzülüşke olar алдынан аукцион эки мәхәллә халкы катнашында тыңлаулар, сөйләшүләр оештырылырга тиеш диелгән әлеге мөрәҗәгатьтә. Монда яшәүчеләргә бу төзелеш башлануы турында берничә тә хәбәр ителмәгән, меңнән артык агач яңа утыртылган шыршылар, 30 еллап торган сирен агачлары киселеп йомышкага әйләндерелгән, аларны санаган кеше дә юк диелгән халык мөрәҗәгатендә. Агач кисүдә мигрантлар эшлим, полиция мөрәҗәгать итүнең нәтиҗәсе булмаган. Танкандром мистәсендә яшәүчеләр парклар һәм скверлар ялында Үзләренә ял итәргә, кышын шаңгы шуарга урын булган бу яшиллекне юк итмәскә чакыра. Татарстанда паркларны яңарту һәм тәртипкә китерү өчен быел бюджеттан 300 миллион сум бүленергә тиеш иде. Яңа проектларга Казандагы һәм Мәскәүдәге архитектура бюролары, агентлыклары җәлеп ителде. Италияның Кавиар ширкәте зәркенчеләре Татарстанга багышланган телефон тышлыгы ясап чыгарды. iPhone 6s тышлыгында Татарстанның иң мәшһүр урыннары Сөембикә манарасы, Казан Кирмән Кол Шериф мәчете һәм Миллениум күпере сурәтләнгән. Моннан тыш алтын йөгертелгән тышлыкта Татарстан туграсы да бар. Шундый тышлыкны хәтере 128 гигабайт булган iPhone 6s 199 мең сум тора. Гади тышлык белән 60 мең сум чамасы. Татарстан һәм Чечняга багышланган телефон тышлыклары бер көнне чыкты. Чечняга багышланган алтын тышлыкта республика башлыгы Рамзан Кадыров портреты бар. НАСА ғалимнәре жер шарына яқынлаша торган ғәйәт зур астероидны таптылар. 31 октябрь көнне ул жер шарына бик якын узачак. 2006 елдан бирле жергә мондый якынлыкта астероидларның узганы юк. Астероид белән якынлык 499 мең километр тәшкил ителәчәк. Астероидка 2015 TB145 исемен биргәннәр. Аның диаметры 280 метрдан алып 620 метрга кадәр дип исәпли галимнәр. 28 сентябрьдә НАСА агентлыгы шулай ук Марсның төп серен җишүен игълан итте. Сүз кызыл планетада сыйык судан торган елгалар табу турында бара. Ашыш күрше планетада шипшин тормыш мөмкинлеген дәлилли. Казанда татарча фәнни терминология төзү проблемалары гыйлми проектларның эш үзенчәлекләре турында фикер алышу оештырыла дип хәбәр итте бөтен дөнья татар яшьләре форумының матбугат хезмәте. Форум һәм ғилем проектының уртак очрашуы 21 октябрь бөтен дөнья татар конгрессы бинасында узачак. Шурада югары уку йортлары мөгаллимнәре һәм галимнәр, шулай ук ғилем проектының волонтерлары катнашачак. Очрашуның темасы татар телендәге фәннең үсешендә киртәләр нинди. Моннан тыш түгәрәк өстәлдә татар телендә эшли торган фәнни популяр проектларның берсе ғилем.про сайтының эшчәнлеге дә яктыртылачак. Аны Актаныш татар гимназиясе мөгаллимнәре һәм укучылары барам. Гимназияның тәрбиячесе Ленар Хөсәйнов һәм укучы Айдар Шейхи башлап җибәргән. Махсус сайтта алар татар телендә фәнни популяр формада математика, психология, биология, тарих, техника, сәнгать, астрономия һәм башка өлкәләргә караган яңалыклар, кызыклы хәбәрләр, инфографикалар, видео һәм аудио язмалар урнаштырып баралар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.ру.
Or. Соңғы хабарлар белән ал сукырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 7 октябрьдә югалган Казан дәүләт архитектура төзелеш университеты студенты Марсельнең асылынып үлгән җасады Казан яндагы бакчаларның берсендә табылды. Марсель 11нче сыйныфны төгәлләп төзелеш университетына кергәч Казанда абыйсы белән тора башлый. Абыйсы медицина университетын тәмамлаган, хәзер даруханада эшли. Ата-анасы уллары Казанга абыйсы янына барып урнашкач уен шаукымыннан бизәр дип өметләнә. Бу хакта Наилаланга Марсельнең әтисе Марат әфәнде сөйләде.
Уен белән шөгыльләнеп китте соңгы елда. Игромания, компьютер уены белән. Шуның буенча конфликтта, шуның буенча укымауда. Тук-тукка яхшы укырый, әлбәттә. Монда килгәч тә шуны дәвам иткән.
Ә болай автоматларга йөрмәгәнме соң, абыйсы нәрсә дип әйтә, андый кешеләр автоматларга да йөри бит алар.
Юк, алар өйдәге компьютерлар белән.
Бу теге гел уен гына акча белән бәйләнгән булмагандыр бит инде. Теге кайбер кеше шул акчаларга, шул теге уеннарның тәсире аркасында барып, үз-үзенә кул салган дип уйлыйсызмы?
Аңа уйдан тутмаган өчен аңа ушлыйлар бит уйнарга. Мөмкинлекләр бит. Зәкерне бит. Уйный алмасаңга. Кем уйлаганнан сухатлан, аның тормышында сухатлы роль уйнаганын уйынның профессионалның. Ну, эти идеи, да, там идик бит инде. Кыргызстанда белән дә уйнамагач бу дөньяда дигән шундый нәрсәләр бар инде әйткән сүзләре. Бу хатлыгын инде. Аның өчен уй идине бит аның тормышта дуслары да юк. Бәйбер белән кызыксынмый. Һәм ну, кирелеге бар. Алай характеры бар, конечно. Шу, менә шу характер кеше. Вот, белгән инде.
Кеше яшьтән уйный башлаган иде соң Марат абый.
Ну, мәсәлән, 16 яшьтә, инде былтыр булгач, 16 яшь булай, 16 яшьтә.
16 яшьтә. Ә сез инде бу теге уен мөмкинлеген калдырмадык дип әйтәсез, компьютерларны алып куйдыгызмы, нишегрәк булды ул?
Да, килде ул, значит, обыш белән тора башлады. Обышның компьютеры слабыйрак, слабыйрак. Ул уен өчен, анда җитәрлек кирәк, һәм монда килгәч, бит, кейін олмай, сұрый тұрған болған, обышыннан, әйдәй, урнаштырыйға, не дип, компьютер дип. Без инде халыгына шул дәрәҗәдә кирәк түгелдек. Без инде халык өчен тара хаман кеше ни итәргә бит инде кеше булсын дип инде.
Авылдан чыккан баланың бәлки шәһәр тормышында үз урынын таба алмавы да йогынты ясаган булырга мөмкин дип уйлыйм инде мин монда. Мәсәлән, бит инде зур зур ни түгел, ә Казан барыбер теге зур дөнья бәлки югалып та калгандыр. Күңеленә шул теге компьютерны ни
авылда да шул шул шама яшәр инде.
Шулаймы? Үз дөньясы белән инде.
Үз дөньясы белән хоккей, айриде футболга ташлады. Хоккей клюшкасын сатып җибәрде. Аңа бер әйбердә кирәкми.
Абыйсы да бит инде медицина институтын тәмамлаган, медицина университетын тәмамлаган. Бу теге йогынты ясый алмагандыр инде күрәсең аңарга монда.
Безнең бүтән өмет. Без инде психолог алып барырга сөйләштек авылда яшәгәндә. Но ул әйтмәде инде. Хәзер инде авылны бетергәч, мәктәпне бетергәч, Казанга килгәч, без инде уже тынычландык. Важно, почему я на эти авысы. Ну, кешеле характеры. Без аны, и дуслада бит инде алар. Яшләр дә туры килә. Бер чама әйме. Без ярыса гына тынычланган идек менә, ниһаят, бул трос җирләре җайлы, барыр җире бик җайлы, метро утыра, метро нче. Монда килбәт барса да яхшы. Ипотека йорт сатып алдык бу җәйдә. Шу менә, ишкәләп безнең гаеп дә яхшылан, но нәрсәләр упустили инде. Яшәргә авыр иде аңа. Ул кеше белән аралаша белмәде. Тырыс тапмады, яшәр аралашуның тырын тапмады. Әнисен әйткән иде ул аны, китәм дигән. Әй, үләм дә мин. Ну, кем әйтмә инде, аны күп балачага әйтә бит инде. Үлсәм әле дигән сүзләрне. Бу хәтле, әгәр сәлем нәрсәсен искән булса инде, инде ишеп калар идек. Юк, обычный не бит инде. Ну, ясно, что аны мин нык кешеләр булган инде. Бу уенга бәйләнеше.
Марат абый, сез инде алай да менә бу теге үзенә үзе кул салган дигән фараз белән инде килешәсез, инде бүтән шигегез юк, алып чыгып кемдер үтергән дигән андый-мондый фишегез юк инде, әйме?
Просто менә күрсәткән үзенең тыярыс характеры, мин булдырам дип. Аларга үлү тем более җайлыдыр дигән, компьютерда бит нәндә үтереш Шивинер надо инде. Бу характер бар эми. Айтсан ал жанын видеосун карадык энди милицияда. Анчик походка, анчик жүрүшү, шундай уверенный жери, анан бир уйу бар. Экени сезиле. Уйу болгон чагында шундай эрешетилген. Полицейлери метрого отурган убакыттын соңго соңго күн чыгып кеткенин метрода метрого отуруп кеткенин карадык. Чыкканын полиция станцияда иштеп ишенинди. Бул соңго күнү соңку саатлары бул бара шундай спокойный кимдердер сурады. Мен полиция аны үйүндө пишал шундай скромный киши деп инде эми. Он не похоже, что он у вас такой скромница или даже замечание сюда. Сам меня очень да резавал в этом, что мы не инде. Отлап ири уверенно. А бу башында шундай уй болгон деп ойлойм инде что. Записка была чейин унашыла энди, записка была чейин унашыла. Мына менин малда мына окуп айтып барабыз. Менин малда койтабы, ар бир жолда ишинге таба кеттик.
Деп сүйлөштүк биз Марсельни жерлегенче анын атысы Марат эфенди менен. Психолог Рамил Гарифуллин кеше казинода ойнымы, уен автоматлары салына барамы, әлле интернетта уен дөньясына шумамы айырма юк, барсының да шире бір, алар үшін яшауының мәғнәсі бары тек уенға ғына төртіліп қала деп білдіре. Аның сөзлерінше уен шауқымына берілу ул шығылгін әтігіл әбек жидди шир, һәм бұ шир білән ауырушылар елдан ел орта бара. Яшілерінің өсмірлерінің 20% қояқыны уен шауқымына берілуінде айта ол. Аның сөзләренчә, хәзер бу ширнең асылын аңламаган дәвалау методларын үзләренчә кырган табибларда пайда булган. Уен шаукымына бирелгәннәрне һич кенә дә тынычландыра торган дарулар белән дәваларга ярамый дип психолог. Уен шаукымына бирелгәннәрнең стажлары зуррак булган саен алар агрессиврак була. Үзләрен радикал тота башлый. Бөтен яшьләрнең дә зиһене уен шаукымыннан зыян күрмәскә мөмкин. Ярамаганга бирелүчәннәр уен шаукымы кулына әйләнә. Уен шаукымына бирелгәннәр үсмер уйнамый башласа, анда күңел төшенкелеге, бушлык, депрессия башлана, ди Гарифуллин. Аның сүзләренчә уенга бирелгәннәрнең психикасы ныгымый, ихтияр кешеләр юкка чыга, кыенлыкларны җиңеп нигә дә булса ирешү шатлыгы аларда бөтенләй юк. Алар ялган дөньядан гына шатлык алырга күнегәләр ди психолог. Балык бистәсе районы югары тегермәнлек мәктәбе укытучысы узак еллар дәвамында балалар белән эшләүче Рамазан Кабиров та шәһәрләрдә генә түгел авылларда да уен шаукымына бирелүчеләр арта бара дип белдерә. Хәзер бер баланың кулында 8-10 мең сумга кадәр булган телефон, кайберләрендә планшетлар, айфоннар, айпадлар бар. Алар аша да интернетка кирип була бит, төрле уеннар уйнарга бик яраталар, ди Кабиров. Аның сүзләренчә, иде һәм мәктәпләрдә интернетне кирәк өчен генә файдага гына дөрес кулланырга өйрәтмәгәнгә, алдан ук ата-аналар бала игътибарын башка дөньяга алып китә торган сайтларны бикләп куймаганга күпләр бу уеннарга шума. Иктисади социаль кыйынлыклар моңа сәбәп шире түгел, бала тормыш кыйынлыкларын артык сизми ул. Тамагы тук, түбәсеннән дә акмый аның, ди укытучы. Психолог Мәлик Сабиржан нигенә булмасын, баланы ярамый дип тәрбияләргә ярамый дигән фикердә. Ул ярамый да ярамый гомер буена җыела, психологиядә ярамый сүзен куллану киңәш ителми. Шул ук ярамый сүзен башка төрле ярый сүзләр белән дә аңлатып була, ди ул. Ярамыйларның җыелып, агрессивлыкның кешеюенә генә китерүен дә белдерәм. Аннан соң Мәлик Сабиржан булай дип әйтә. Бу сорауга җавапны виртуаль шин барлык мәгънәсеннән эзләргә кирәк дип уйлыйм. Әбу гамәл, хәрәкәт, батырлык, яхшылык дигән сүз шушы төшенчәләр бала бигрәк тә үсмер аңын басып алган. Ләкин алар барсы да идеалда булып калалар. Гамәл, хәрәкәт атана кулында, ә батырлык, яхшылык тик сүздә генә яки китапта чагыла. Ә тормышта куркаклык һәм икейезлек, әхлаксызлык хөкем сөрә. Шуңа күрә бала бу сыйфатларны үзе эзли башлый һәм ни гаҗәп, нәкъ интернетта бигрәк тә андагы уеннарда таба. Анда хәрәкәт тә, батырлык та, яхшылык та бар, һәм алар барасы баланың үз кулында. Шуңа күрә дә балалар уеннар белән мавыгып китә. Ата-аналар исә шушы өч сыйфатны тәрбия үрнәге аша бирмиләр. Киресенчә, компьютер, смартфоннар алып, баланы үзләреннән ерагайталар. Һәм бу үгет нәсихәтне юкка чыгара, тик үгетләүгенә кала ди Мәлик Сабиржан.
Наиләнең әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныш аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Интернеттагы социаль челтәрләрдә Сүриягә китү юлларын эзләүчеләр очраса да, ихтиярилар туплаучы төркемнәр Украинага каршы сугышырга теләүчеләрне туплагандагы кебек зур уңышка ирешә алмый. Dobrovolist.org сәхифәсе Сүриядә сугышырга теләүчеләрне бу елның сентябрь аенда җыя башлаган. Әмма бу язма әзерләнгән арада алар ихтиярилар туплауны вакытлыча туктатып, Сүриягә сугышчылар җыю битен вакытлыча ябып куйды. Гомумән, анда хәлләрнең бик мөшкел булуы, акча кирәклеге, башка беркемнең дә акча бирмәячәге турында язу пайда булды. 2014 елның башында ачылган бу сәхифә үз эшенең башыннан ук Украинаның көнчыгышында Русия оештырган сепаратистларга ярдәм итеп, ихтияри сугышчылар җибәреп килә. Эшчәнлек Новороссия Украина низагы белән генә шикләнми, хәзер без Сүриягә ихтиярилар хәрәкәтен оештыру белән актив шөгыльләнәбез, диелә сәхифә белән таныштыру язмасында. Сүриягә ихтиярилар туплау вакытлыча туктатылганчыга кадәр Dobrovolist.org барлык таләпләргә туры килгән ихтиярилларга 6 айлык килешү имзалау тәкъдим итә иде. Dobrovolist.org-ның ВКонтактедагы Сүриягә китү белән кызыксынучылар төркемендә әлегә 30лап кына кеше теркәлгән. Шуларның да бары 10лабы гына ихтияри булу турында өстәмә мәгълүмат алырга теләгән яки Сүриягә китәргә теләвен белдергән. Үзен Сургут тәхәллүсе белән таныткан 32 яшьлек ир азатлыкка Сүриягә китү өчен яраклы дип табылуын хәзер кирәкле кәгазьләр туплау зарурлыгын белдерде. Сургут Сүриягә ничек бара алуын әлегә белмәвен, бәлки хариталарны өйрәнү моңа ачыклык кертер дип өметләнүен әйтте. Ул Донбасста Русия яклы сепаратистлар ягында 1 ел чамасы сугышкан, әмма 2 ай чамасы элек кире Русиягә кайткан. Хәзер инде патриотик хисләре аны Сүрия ягына торта башлаган. Бу геополитика, әгәр илем сугышка керә икән, димәк шулай кирәк. Без бары тик, мин моны курыкмыйча әйтәм, халыкара сәхнәдә үз илебезнең мәнфәгатьләрен кайгыртып эш итәбез, ди Сургут. Шулай да аның фикеренчә, Донбасста әле эшләр тәмамланмаган. Әгәр дә хәлләр яңадан кызып китсә, ул дуслары белән күчмә кошлар кебек яңадан әйләнеп кайтырга җыена. 23 яшы тулмаган һәм шул сәбәпле тиешле таләпләргә туры килмәгән икенче бер егет әлеге төркемдә ни эшләргә кирәклеге турында сорау бирә. Dobrovolist.org аңа Сүрия илчелегенә мөрәҗәгать итеп, Сүрия паспорты алырга һәм Сүрия армиясенә хезмәткә керергә тәкъдим итә. Әмма безнең сорауга җавап биргәндә, ул вазгыятьне күзәтеп баруын һәм әлегә Сүриягә җыенмавын белдерде. Үтә урыс милләтчеләре дә Сүрия сугышына китәргә бик теләми. Dobrovolist.org сәхифәсенең Сүриягә ихтиярилар җыюышы ризасызлык дулкынына дучар булды. Һәм сәхифә ихтиярилар туплауны туктатырга мәҗбүр булды. Новороссия төп максат дип игълан ителде.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип пул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен Русия халык фронтының юл тикшерүчеләре Уфа урамнарына чыгып, юлларның стандартларга ни дәрәҗәдә туры килүен тикшерде. Чара барышында бик күп җитешсезлекләр табылды, юлларның начар хәлдә булуы белдерелде. Рәмзи Табулаевны тыңлыйк.
Өфелә юлдар мактанырлык түгел. Бөтен Россия халык фронтының юл инспекторлары Башкортстанда юлдар торышын шәптән түгел дип баһалай. Сукырлар күп, юл билдәләре юк. Мөмкинлекләре чикләнгәндәргә уңайлыклар тудырылмаган.
Это предельно допустимые размеры ямы. Размеры 60, 15 на 5. Кладем. Она провалилась. Значит, эта яма не является нормативной. Срок рассмотрения заявки через сайт ГИБДД 30 дней составляет по закону. Они должны выехать на место, удостовериться, что да, эта яма не является нормативной, выписать предписание на устранение этого дефекта. В течение 10 дней после предписания эта яма должна быть заделана.
Тикшеру барышында Өфелә талаптарға яуап берген бір генә орында табылмаған. Бөтересе Халық фронты ұйышмағының юл инспекторы Александр Васильев.
Есть норматив. Для каждой поликлиники и больницы на 100 посещений должно быть от 3 до 5 парковочных мест. Каждое 10-е место должно быть место для инвалидов. Здесь мы видим, что есть парковочные места, что здесь они не обозначены никакими знаками, также нет мест для инвалидов. Ну а место для инвалидов должно быть ближайшее к входу в медицинское учреждение. Ну, давайте пока пройдем там, посмотрим, что там.
Халыққа оңайлы еру шарттары ғәмәлдә үтелгән кеүек, тик улар билдәләнгән талаптарға яуап бирмәй. Мәктәп тирәләре уҡыусылар хәүефһеҙлеген тәэмин итерлек түгел. Юлдар тейешле рәүештә яһазландырылмаған. Инвалидтар автомобилдәренә махсус майдансыҡ тураһында әйтеп тораһала юҡ. Тротуар бордюры талап ителгән кимәлдән 10 тапҡырға бейек. Өфө ҡала хакимиәте вәкиле Сергей Плотников тикшереү барышында асыҡланған етешһеҙлектәр менән бер яҡтан килешһә, икенсенән киҫәтеүҙәр нигеҙле булырға тейеш тип белдерә.
В настоящий момент в рамках капитального ремонта сделано более 800 тысяч квадратных метров. В рамках текущего ямочного ремонта чуть меньше 700. То есть, грубо говоря, мы можем сказать, что порядка 1,5 миллионов в текущем году квадратных метров наших дорог приведены в соответствие.
Тикшеру барышында асыкланган етешһеҙлектәр, сарыф ителгән аҡса, исем өсөн ямалған юлдар, үтәлмәгән бурыстар буйынса иһә, юл тикшереү инспекцияһы махсус хисап эшләргә тейеш.
Рәмзи Табуляевның Уфада юлларының стандартларын тикшереү видеосын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы.
Сез Азатлык радиосында тыңлыйсыз. Татар дөньясының яңалыкларын тәкъдим итәбез. Шиләбенең 7000 кеше сыйдырышлы трактор бас аренасы Россия күләм татар кызы матурлык һәм сәләт бәйгесенә бирелде. Финал тамашасы бик купшы итеп оештырылган иде. Анда катнашу өчен Татарстанның җыр һәм бию ансамбле Россиянең голос тамашасы йолдызлары, Татарстан артистлары килде. Тамашачылар арасында ул көнне Шиләбегә рәсми сәфәргә килгән Татарстан премьер-министр Илдар Халиков та булды. Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров булай диде.
Проектның халкыбызга ни дәрәҗәдә кирәкле икәнен аның генәсен. Мин әйтәсем килә, бүгенге дөньяда милләтеңнең яшәвен тәэмин итәсен килсә, беренче чиратта аның кызларын тәрбияләү бик мөһим. Ул кызлар киләчәктә әни буласы кешеләр, ул киләчәктә балаларны үстерәсе кешеләр, балалар тәрбияләп милләтебезнең киләчәген булдыра торган кешеләр. Шуңа күрә дә менә бөтен Россия проектына әйләнгән татар кызы бәйгесе ул киләчәктә ил күләмендә менә сабан туйлар нинди бренд татарның брендына әйләнгән бу татар кызы да шулай ук сабан туй кебек милләтебезнең бренды булып бөтен регионнарда яулап алырга тиеш дип саныйм мин.
Алфа хатын-кызлары ишмасы рәисе Кадрия Идрисова мондый фикердә.
Татар кызы бәйгесе гомумән ул булырга тиеш. Чөнки безнең татар мәдәниятен, татар традицияларын саклап калучы безнең татар кызларыбыз. Алар безнең инде булачак әниләребез, хатын-кыз. Әгәр дә хатын-кызда татарның бөтен традицияләре сакланып кала икән, безнең милләтебезгә дә бу керә дигән сүз. Чөнки бала бит турыдан-туры әни кулында тәрбияләнә. Ул традицияләрне әни тапшыра. Һәм менә безнең татар кызында быел бит инде регионнардан җыелган татар кызлары. Шунсы белән дә кызыклы, төрле регионнардан җыелып безнең яшьләребез берсен-берсе күрә. Берсе-берсе белән таныша, берсе-берсе белән дуслаша, безнең дуслык күперләребез шушы бәйгеләр ошадан ныгый дигән сүз.
Шә Чарада катнашкан теменен Анжела Абдрашитова булай деп билдирди.
Татар кызы сулуу булгалы тийиш, окуулуу булгалы тийиш. Иң беренчиден ул үзинин татар телин билгели тийиш. 12 кыз да ошондой цель билен мындай келгендер, чтобы биздин татар телибизди соклагалы, яраткалы һәм үзибиздин тугумубузга калдыргалы.
Ульян өлкәсенен Ләйсән Усманова мондай фикердә.
Минем уйлавым буенча татар кызы тиеш буларга чибәр. Бигрәк тә чибәр, чөнки безнең татар кызларыбыз, алар иң чибәре, иң гүзәле минемчә дип уйлыйм. Сабырлык кирәк анарга. Аннары уңган тиеш буларга татар кызы. Аш пешерергә белергә тиеш. Өйне татарга, тормышны татарга. Бу дөньяда кирәк.
Татар эшмәкәрләре берләшмәсе җитәкчесе Фәрит Уразаев булай диде.
Әле бу проектнан без башка регионнарда да гына түгел Татарстаннан да килеп йөргәнгә тиешбез. Бу феноменаль күренеш. Һәм инде киләчәктә татар эшмәкәрләре, татар бизнесы, татар буржуазиясе бу эшчәнлеккә үзенең зур өлешен керде. Чиләбегә килгәнче регионнарда узган татар конкурсларында, татар кызы конкурсларында әлбәттә анда бик күп татар эшмәкәрләре үз өлешләрен керттеләр. Татар милли оешмалары, Бөтендөнья татар конгрессының оешмалары бу эшне башкардылар.
Барчагызга да бик зур рәхмәт. Пермь краеның Бардай район халкына, әлбәттә әти-әниемә, шул зур конкурсны үткәргән, оештырган кешеләргә бик зур рәхмәт. Барчагызга да.
Татар кызы бәйгесенең финалында җиңүче таҗын Пермь өлкәсе Бардай районы Алина Аптукова алды. Бөтен Россия татар кызы бәйгесенең видео язма һәм фотогалереясын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук Азатлыкның Instagram битендә дә әлеге чарадан шактый гына фотолар һәм видеолар әленде. Анда кереп бу бәйге карата үз фикерләрегезне калдыра аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.